Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi şerhçi Sadık İsabəyli ile İran'ın yeni prezidenti İbrahim Reisi döneminde xüsusilə İran'ın daxili siyasətində mümkün dəyişiklikləri danışacaq. Sadık Bey, Reisinin Nazirlər Kabineti fəaliyyətə başladı. Bu nazirlər siyasi açıqlandığında tənqidlər var idi. Misal üçün Təbrizdə çıxan Əsr Azadi qəzeti başlığında yazmışdı, Türklər kabinetin qatarına yetişə bilmədilər və ya qatara alınmadılar. Ondan sonra sünni nazir yoxdur, bu heç zaman olmayıb, bu tənqidlər davam edir. Qadın nazir çox nadir görünüb, bu səfər heç yoxdur, bu tənqidlər var idi. Bu tənqidlərlə bağlı siz fikrinizi söyləyin, oradan davam edək.
Çox xoş gördük Əli Rıza Bey. Bilirsiniz ki, bu nazirlərin deyək ki, ümumiyyətlə sayına baxanda ki, 19 nəfərdən ibarətdir və İbrahim Reisinin kabinetində sizin də qeyd etdiyiniz kimi milli etnik baxımından mənsubiyyəti və məzhəbi baxımından mənsubiyyətləri araşdıranda biz görürük ki, orada Azərbaycan türklərindən sadəcə bir nazir var, Səhiyyə Nazirliyi naziri və ondan başqa bir deyək ki, nazirlikdə hər hansı bir Azərbaycanlının olduğunu görmürük. Eyni halda ölkədə yaşayan sünni məzhəblilərin sayını nəzərdə alsaq, onlarla da bağlı ya o insanlara mənsub olan hər hansı bir nazirin də bu kabinetdə yer almasını biz görmürük. Və bu getdikcə də daha da sıxıntılı vəziyyətə gətirib çıxardı və bu onu göstərir ki, əslində bu siyasi hakimiyyət İbrahim Reisi dönəmində artıq yeni bir mərhəliyə keçibdi. Ümumiyyətlə, ölkənin o ictimai, siyasi, etnik yapısı və dini və məzhəbi açıdan onun gerçəklikləri heç bir halda nəzərdə tutulmayıbdır. Təbii ki, bu dediyimiz 19 vəzirdən ya nazirdən 10 nəfəri elə Əhmədinəcad dövründə olan şəxslərdir ki, birbaşa oradan gətirilibdir və bu onu göstərir ki, ona baxmayaraq ki, Əhmədinəcadın son illərində Xaməneyi və o usulgəra cəryanı dediyimiz qüvvələr və sipahi pasdaranın deyək ki, üzvləri Əhmədinəcadla ciddi sorunları var idi, amma onun kabinəsində olan 10 vəziri ya naziri yenə də İbrahim Reisinin kabinəsinə gətiriblər və qeyd etdiyim kimi məclisdən də çox rahat şəkildə bunlar səlahiyyətlərini də aldılar və işə də başlayıblar və bu onu göstərir ki, bütün bu olayları yönətən bir qrup var və o qrupda birbaşa dini rəhbər Əli Xameneyə bağlı və Beyti rəhbəri deyilən o quruma bağlıdırlar.
Əsr Azadi qəzetinin yazdığına verdiyi məlumata görə o zaman ki, hələ İranda prezidentlik yox idi. Mir Hüseyn Musəvi baş nazir idi. Onun kabinetində 8 türk nazir var idi. Bu gəlir Həsən Ruhaninin son kabinetində olur bir nəfər və indi də İbrahim Reisinin kabinetində bir nəfər. Buna baxanda, yəni bunun indi islahatçı, mühafizəkar məsələsinə baxmayaraq İslam Respublikasından bəri bunların sayısı azalıb. Doğru. Yəni bu burada islahatçı, mühafizəkar fərqi görürsünüzmü siz Azərbaycana baxanda, türklərin məsələlərinə baxanda?
Bilirsiniz, o deyək ki, zaman-zaman iki cəryanın ortaya çıxması, yəni bu mühafizəkar və islahatçılar arasındakı o gedən hakimiyyət uğrunda və yaxud o deyək ki, prezidentlik uğrunda aparılan bəzi o rəqabətlər və əldə olunan o imtiyazlar. O bir yeni bir şərait yaratmışdı, bir müddət o Xatəmidən başladı və gəldi, deyək ki, biraz da dərinləşdi. Həsən Ruhani dövründə də onun davamı oldu, amma o şəkildə yox. Və bu iki cəryan, deyək ki, dini rəhbərin apardığı sırf onun əmri ilə, o əmrinə tabi olan siyasət istənilən kimi hərəkətə keçmirdi. Çünki toplumun içində bir çaşqınlıq yaradıldı. Niyə çaşqınlıq yaradıldı? Çünki bu siyasi cəryan kimi heç bir məsuliyyət, heç bir sorumluluq almırdı. Yani bir siyasi teşkilat kimi, siyasi partiye kimi program vere, o program esasında seçkilerde iştirak ediyor, onun esasında parlamente veyahut o icra edici organa gider, prezident kimi ve orada faaliyet göstere ve gösterdiği faaliyete göre de ses ala süreci yok idi. Sadece bir iki ceryan idi, bu iki ceryan kütleden ses almak için birbirini itham edildiler ve bu ithamlar bu olayı ele bir şekilde saldı ki artık gittikçe her iki ceryanın itibarı kütlenin gözünde itmeye başladı ve en çok da islahatçılar. Çünkü islahatçıların verdiği vaatler bir taraftan hakimiyetten daha ya dini rehberden imtiyaz almak maksadıyla idi. Bir taraftan da kütleni öz yanlarına daha çok çekmek. Ve bu da usulgarlara sərf eləmirdi ve bu rəqabət çok onların ictimai siyasi şəraitinde ağrılı acılı bir süreç kimi değerlendirildi. Ona göre de biz indi baxırıq görürük ki bir bu çekişmelerden sonra artık öyle bir olay yarandı ki kütleden böyle bir şuar ortaya çıktı. Ne islahçı ne usulgara. Yani heç birisi artık macera deyir bitti ve biz ne islahçıya inanırıq ve ne usulgara ve biz bakanda görəndə ki indiki bu İbrahim Reisinin kabinesindeki şəxslər ve nazirlerin faaliyetleri bu sırf belli bir plan üçün bu komanda hazırlanıb.
Sadık Bey, siz işarə elədiniz, dediniz nazirlerin bir çoxu indi istər elə o zamanda nazir vəzifəsində olsunlar veya başka vəzifələrdə Əhmədinnəcad kabinetində, hökumətində də bunlar var idi. Yani bir baxıma Ali dini lider Seyid Ali Xamneyinin könlündə olan o nazirlər kabineti, o hökumət onun devamıdır İbrahim Reisi hükümeti. Elə demək mümkün mü?
Tamamilə doğrudur. Onun devamıdır və sadəcə indi biz baxırıq görürük ki daha planlı şəkildə hərəkət etmək istəyirlər. Həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə, həm ölkə daxilində aparılan o ictimai siyasi bütün məsələlərdə istəyirlər ki daha həmahəng hərəkət eləsinlər və biz baxırıq onların açıqlamalarında görürük ki bunların əsas məqsədlərindən biri də bu ekonomi ya iqtisadi yaptırımlar ki Qərb tərəfindən özellikle Amerika dövləti tərəfindən İrana qarşı bu nüvə fəaliyyətinə görə həyata keçirildi. Onu yenidən aşma planı və bu demək olar ki bu planı həyata keçirmək üçün birbaşa bütün nazirlikləri səfərbər ediblər və çalışırlar ki onların hamısının deyək ki o imkanlarından istifadə edir və bu məsələni həll eləsinlər və bu da təbii ki gələcəkdə o nüvə sazişi məsələsi müzakirələrin razılıqların əldə olunmasına da təsir eləyəcək. Ona görə də artıq dini rəhbərin deyək ki o fikri otağında desək və yaxud o qrupa bağlı olan sipah və sipahi qudsun deyək ki siyasətləridir ki artıq nazir yəni bu İbrahim Reisinin kabinəsi və özü tərəfindən həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
Siyasi baskılar zaman zaman bəzi dönemlerde daha çox olur, bəzi dönemlerde biraz az olur. Siz İbrahim Reisi dönemində bunu necə gözləyirsiniz? Həm elə İranın tamamında, həm də qeyri-fars bölgələrdə, xüsusilə də Azərbaycanda.
Əgər biz məsələ o ictimai, iqtisadi azadlıqlardan, imkanlardan danışdıq, iqtisadi deyək ki, sərvətin bərabər paylaşımından danışsaq, gelirlerin adaletli şekilde paylaştırılmasından danışsaq, ustanlara fırsatların beraber verilmesinden danışsaq, vergilerin beraber şekilde bölünmesinden ya alınmasından danışsaq, təbizlerin aradan kaldırılmasından danışsaq, yani bir çox sorunlar var. Bu sorunların hayata geçirmesi iqtisadi sahada, ictimai, mədəni sahada dil məsələsi var, insanlar öz ana dilində təhsil alma məsələləri var, öz kültürləri, öz mədəniyyətlər, musiqilərinin inkişaf etdirilməsi məsələləri var. Şəhər və o yaşadıqları bölgənin inkişaf, hər tərəfli inkişafı məsələsi var. Bütün bu məsələlərin hamısına necə baxış sərgilənəcək, necə siyasət uygulanacaq məsələsini biz ya gərək onu dərindən araşdıranda görürük ki, bəlli başlı bir plan yoxdur. Sadəcə plan ondan ibarətdir ki, əhalinin ümumilikdə gündəlik ehtiyaclarını necə ödəyə biləcəyik, Amerika dövlətinə və xarici dövlətlərə necə sübut edə biləcəyik ki, İrana qarşı yaptırımlar, iqtisadi yaptırımlar, embargolar təsirsizdir və biz o iqtisadi müqaviməti deyilən iqtisadi plan ki, dini rəhbər tərəfindən ortaya qoyulubdur, o plan əsasında hər şey yolundadır və heç bir problem yoxdur. Ona görə də mən düşünmürəm ki, hər hansı formada ictimai və özəlliklə kültürəl sahədə bir azadlığın verilməsinə şahid olaq, sadəcə ümid eləyək ki, daha pis olmasın, amma görülən odur ki, pis olmaması üçün də hər hansı bir ciddi plan ortada yoxdur.
Siz indi deyirsiniz ki, Əhmədinəcad dönəminin bir baxıma davamıdır. Yəni, Əhmədinəcadın özünü, öz şəxsini ki, son dönəmlərində Seyid Əli Xamneyi ilə arasında problemlər çıxdı. Onu kənara qoysaq, bir baxıma, bir layihə kimi baxsaq, o layihənin davamıdır deyirsiniz. Əgər onun davamı olsa, baskıların, məsələn, insan haqları faallarına, dil haqları faallarına, baskıların artacağını düşünürsünüzmü?
Tamamilə doğrudur, çünki hər hansı bir etirazın artıq olacağını biz görmürük. Məsələn, Əhmədinəcad o zamana qədər ki, sipahı müxatəb alıb, onlara qaçaqçı qardaşlar unvanını verməyənə qədər Əhmədinəcadı çox xoş qarşılayırdılar. Usulgəra tərəfindən çox ona müsbət bir yanaşma var idi və hər zaman onun siyasətləri, xarici siyasətləri verdiyi bəyanatlar, özəlliklə bu Bərcan və yaxud nüvə məsələləri ilə bağlı, hər zaman alqışlanırdı. O, deyək ki, qaçaqçı qardaşları ifadəsini sipahi paslarının üzvlərinə işlədəndən sonraki bütün işlər bunların əlindədir və hamısı da qeyri-qanuni işlərdir deyəndən sonra Əhmədinəcadı artıq qırallaşdırır və demək olar ki, sipahın hazırladığı və Beyti rəhbərinin hazırladığı planlar o işlək vəziyyətini itirdi və ona görə də məcbur oldular o etirazları nəzərə alaraq, yəni kütləvi etirazları Həsən Ruhaninin hakimiyyətə gəlməsinə və islahat yönlü bir şüarların verilməsinə şərait yaradılsın. Amma indi biz görürük ki, bütün o prosesləri, o əngəllərə demək olar ki, aradan qaldırıblar. Elə seçki dönəmində orada irəli sürülən o şəxslər ki, öz namizədliklərini irəli sürmüşlər. Onların vəziyyətinə baxanda Həsən Ruhanın axır illərindəki o istəyirdi çalışdım bu məsələləri həll eləsin, necə maneələr törətdilər və bugün də verilən bəyanatlar xarici siyasətlə bağlı, daxili siyasətlə bağlı, iqtisadi siyasətlərlə bağlı hamısının verilən bəyanatı bir araya gətirəndə biz görürük ki, elə onun davamıdır, amma bu dəfə İbrahim rəisi və onun ətrafındakı nə mavinləri, nə nazirlərinin heç birisi artıq heç bir etiraz, heç bir deyək ki, o planın həyata keçirilməsində, yəni sipahi paslarının həyata keçirmək istədiyi planın həyata keçirilməsində hər hansı bir maneçilik törətməyəcələr və maləsəb bu artıq o İranı dövlət siyasətindən bir başqa formaya çevirir və bu da bir başa deyə bilərik ki, hərbiləşmiş ideolojik mafiya sisteminin əlinə keçməkdir ki, o da sipahi paslarıdır.